Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun seshanba, 9-dekabr, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi ishtirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Hurmatli tinglovchi, xabarlarga o'tishdan oldin bugungi mavzumuzni eslatib qo'yaman. Demak, bugun bas onlayn eshitirishi bo'ladi. Unda MTS qaytdi, O'zbekiston mobil aloqa bozorida nima o'zgardi mavzusida fikrlar almashiniladi va shu haqda munozara bo'ladi. Taxminan 3-4 daqiqadan so'ng, hozir esa shu soatgacha olingan xabarlarni sizlarga o'qib eshittiraman. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning 10-dekabr kuni Toshkentga qiladigan rasmiy tashrifi davomida o'zaro moliyaviy da'volar va majburiyatlarni tartibga solish to'g'risidagi hukumatlararo kelishuv imzolanishi rejalashtirilgan. Bu haqda Rossiya prezidenti yordamchisi Yuriy Ushakovga tayanib Rossiya axborot vositalari xabar qildi. Uning ba'zi hisob-kitoblarida tayanib aytilishicha, joriy yilning noyabrigacha O'zbekistonning Rossiyaga qaytarish muddati o'tib ketgan qarzi qariyb 890 million dollar bo'lib, bu miqdorning 500 millioni qarzning o'zi 388 millioni to'planib qolgan ustama foizdir. Rossiyada rasmiy qaytdan o'tgan o'zbekistonliklar soni 2 milliondan ziyod. Rossiya Federal Migratsiya Xizmatining shu yil 4-dekabrgacha olingan ma'lumotlariga tayangan holda ma'lum qilishicha, hozirda Rossiyada taxriban 2 million 147 ming nafar o'zbekistonlik fuqaro rasmiy qaytdan o'tgan holda yuribdi. Norasmiy manbalar bu raqam kamida 2 barobar ko'proq ekanini qayd etadilar. Eslatib o'tamiz, 10-dekabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin O'zbekistonga kelishi kutilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Putinning Toshkentga tashrifi chog'ida O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasida bir necha ikki tomonlama hujjat imzolanadi. Ukraina harbiylari va Rossiya parast separatchilar prezident Poroshenkoning 4-dekabr kungi farmoni bilan mamlakat sharqida e'lon qilingan sukunat kuni talablariga rioya qilayotganliklari to'g'risida aytmoqdalar. Ukraina qurolli kuchlari rasmiy vakilining 9-dekabr kuni ma'lum qilishicha, hukumat kuchlari harbiy harakatlarni to'xtatgan va sukunat kuniga tayyor. Uning aytishicha, ayni paytda agar separatchilar hujum qilsa, harbiylar javoban o't ochishga ham tayyor. Donetsk va Lugansk oblastlarining bir qismi nazorat qilayotgan Rossiya parast separatchilar ham sukunat kuni talablariga rioya qilayotganlari to'g'risida bayonot berdilar. Qirg'izistonning Botken viloyatidagi Qizilqiya shahridan so'nggi paytlarda 4 kishi Suriyaga jihodga ketgani to'g'risida Akpress agentligi o'z manbalariga tayanib xabar qildi. So'nggi paytning qaysi oydan boshlanishi xabarda aytilmagan. Suriya ketganlar orasida bo'yida 8 oylik homilasi bor ayol ham borligi xabar qilindi. 2003 yildan buyon Qizilqiya shahridan hammasi bo'lib 50 kishi Suriya ketgan bo'lib, ulardan 8 nafari o'lgan. Jihodga ketganlarning 30 nafari etnik o'zbeklar, 5 nafari qirg'izlar, qolgani etnik tojiklardir. Xalqaro xabarlar sahifasini ochamiz. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Federika Mogerini Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar radikal islomiy jangarilar safiga qo'shilish maqsadida yaqin sharqqa yo'l olgan chet elliklarni to'xtatib qolish uchun Turkiya kabi xalqaro sheriklar bilan tig'iz hamkorlikda ishlashi lozimligini bildirdi. 8-dekabr kuni Anqarada brifing bergan Mogeriniga ko'ra, uning turk rasmiylari bilan uchrashuvi chog'ida Turkiya orqali Suriya va Iroqqa o'tib ketayotgan xorijlik jangarilar masalasi muhokama qilingan. Uchrashuv paytida Yevropa Ittifoqi mutasaddisi Anqarani Yevropa Ittifoqining Rossiyaga qarshi sanksiyalariga putur yetkazmaslikka ham chaqirgan. Turkiya Ukrainadagi bo'hron tufayli G'arb tomonidan Rossiyaga qarshi joriy etilgan sanksiyalarga qo'shilmagan. Yevropa Ittifoqi esa Anqarani sanksiyalarga qo'shilish yoki hech bo'lmaganda sanksiya ro'yxatiga tushgan mollarni Rossiyaga yetkazib berish orqali vaziyatdan foydalanmaslikka chaqirib kelmoqda. Mogherini o'zining Anqaraga safari Yevropa Ittifoqi va Turkiya o'rtasidagi aloqalarning strategik jihatdan muhimligidan dalolat berishini bildirdi. Turkiyaning Yevropa Ittifoqiga qo'shilishi bo'yicha muzokaralar 2005 yildan buyon davom etib kelmoqda. Norma.uz saytining xabar qilishicha, bundan buyon pensioner pensiyasini uzoq muddat olmagan bo'lsa, olish uchun murojaat qilgan kungacha bo'lgan 12 oyninggina pensiyasini olishi mumkin. Shu paytgacha bu muddat 3 yil edi. Endi biron bir sabab bilan, masalan, uzoq muddatga chet elga yoki mamlakatning boshqa viloyatiga ketgan pensioner so'nggi 3 yil ichida qolib ketgan pensiyalarini talab qilishi mumkin edi. Endilikda bu muddat 1 yil qilib belgilab qo'yildi. Ayni paytda agar pensiya jamg'armasi bo'limlari aybi bilan o'z vaqtida berilmagan bo'lsa, pensioner muddatidan qat'iy nazar o'z pensiyasini talab qilish huquqiga egaligi to'g'risida xabar qildi Norma.uz. Mashina vremeni guruhi yetakchisi Andrey Makareyevich Moskva Xelsin guruhining madaniyat va san'at vositalari bilan inson huquqlari himoyasi uchun nominatsiyasidagi mukofotiga loyiq deb topildi. Tilga olingan mukofotning bu yilgi laureatlari qatorida Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlariga huquqiy yordam berib kelayotgan Grajanska sodeystva qo'mitasi raisi Svetlana Ganushkina ham bor.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energetika sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik onlayn eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Dasturni Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukr e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Yana bir Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Demak, bu nafaqat siz tinglaydigan, balki bevosita jonli suhbatda qatnashib fikr bildiradigan bir soatlik dastur. Hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishga kirishing va bugungi mavzu yuzasidan o'z kuzatishlaringiz, fikr, mulohazalaringiz bilan o'rtoqlashing. Shunday qilib, 2 yillik tanaffusdan so'ng ba'zi o'zbekistonliklar uchun asrlarga cho'zilgandek bo'lib tuyulgan 2 yillik tanaffusdan so'ng Rossiyaning MTS shirkati yana O'zbekiston mobil aloqa bozoriga qaytdi. Xo'sh, bu bozorda MTS qaytganidan so'ng nimalar o'zgardi yoki o'zgarmadi? MTSning qaytishini orziqib kutganlarning umidlari o'zini qanchalik oqladi yoki oqlamadi? Bugungi suhbatimiz ana shu savollarga bag'ishlandi.
Aynan, MTS aloqa vositasi orqali hoziroq bizga ulanib chiqishingiz mumkin.
Agar ko'tara olsa,
$10,000 agar olgan bo'lsangiz, anaqa yangi raqam $10,000 ham olishgan odamlar bor ekan, $5,000, $10,000, $2,000 olishganlar bor ekan. Ana o'shunaqa raqamlardan bo'lsa ham chiqaveringlar, bizda hammasi tekin. Ya'ni bizga ulanish, biz efirda demak gapirish. Gapirish uchun esa Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik online Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishingiz kerak. Lekin hoziroq qo'ng'iroq qiling, chunki keyin dasturning nihoyasigacha 5 minut qolganda qiyinroq bo'ladi sizga so'z berish.